13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2, moj današnji gost je Branislav Dimitrijević. Branko, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Istoričar umetnosti, kustorc, profesor na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti, strukovnih studija. Šta si najviše?
Pa trenutno sam zaista najviše profesor na Višoj školi, odnosno Visoke školi likovnih i primenjenih umetnosti.
To biti profesor danas, da li znači predavati po nekakvom... po knjigama ili biti kreativan u tim predavanjima? Kada kažem biti kreativan, mislim na obaveštavati se iz najnovijih izvora i davati tumačenja koje su aktuelne.
Pa dobro, to onda svakako u tom smislu, da, ja reč kreativnost pokušavam da izbegnem, zato što je ona, što bi rekao Goran Đorđević, pseudoreligijska,
da,
da je samo Bog stvara.
Da, mislim ima nekoliko reči.
Kreacionizam da. I tako dalje, tako da je to, naravno, dobro, sad to je jedna druga tema, jeste, ja pokušavam da kad radim sa studentima, da zapravo formiram svake godine malo drugačiji kurs, kako bi, kako da kažem, i meni samom to nešto značilo i kako bi, kako da kažem, mogu da stalno prilagođavam zapravo način predavanja studentima koji su uvek nekako drugačiji. I naravno, gledajući na to u kakvom, na kakvom mestu predajete, znači šta je vaša, kako da kažem, šta je vaša publika i šta su ti ljudi s kojima radi.
A šta to znači u ovom slučaju?
Pa u ovom slučaju to znači zapravo, pošto je Visoka škola za likovnu primenjenu umetnost bila zapravo, kako da kažem, na rangu viših škola, više tehnička škola, jel da?
Ja, ona se i danas se zvanično negde na internetu zove viša, a ne visoka škola.
Da, pa to je sada po Bolonji konačno akreditovana kao visoka škola i ovaj, ona ima tri odeljenja koje su uglavnom bave više dizajnom, jel da piše, primenjenom umetnošću, tako da je meni uvek interesantno da kao neko ko predaje tamo istoriju umetnosti i kulturnu teoriju, da zapravo povežem samu školu sa nekakvim idejama koji su pre svega modernistički o toj društvenoj ulozi dizajna zapravo i na načinu na koji zapravo to što oni rade nije samo nekakvo ulepšavanje, nego zapravo neka vrsta društvene delatnosti koja im može da ima i neke svoje društvene reperkusije.
Te društvene reperkusije, vidim, čini mi se da se jako vide. Put u Holandiju je stručni put. To je, recimo, onako povod, nije jedini razlog zašto mi razgovaramo o tome, ali put u Holandiju je vrlo koristan i da se, recimo, pretpostavljam i studentima ispriča priča o tome šta je dizajn i kakav je, recimo, kakva je društvena uloga, ne samo dizajna, nego i arhitekture i, ne znam, javnih dizajniranja ili projektovanja javnih prostora.
Pa naravno, svaki odlazak u inostranstvo, ja sam, evo, pošto smo se dogovorili da razgovaramo upravo pre svega o tome, ja sam bio dve nedelje u Holandiji i Belgiji na jednom malom istraživačkom projektu koji se bavio pre svega umetnosti u javnom prostoru u te dve zemlje, gde je Holandija, ako ja živam, poseban primjer kao zemlja koja ubedljivo ima najveći broj umetničkih dela u javnom prostoru po kvadratnom metru i po broju stanovnika takođe. Tako da je, naravno, to je sad razlog koji sam ja išao tamo, je bio zapravo su uslovi jedne stipendije koje sam imao, tako da ona direktno nije imala veze sa školom, ali ja pokušavam naravno svaku priliku da iskoristim, da, što mislim da je, kako želim, prosto nužno, naroče za nas koji se bavimo poslom, da prosto vidimo gde su stvari odmakle u tim najrazvijenijim zemljama koji imaju više trenutno pažnje posvećuju upravo vizualnoj umetnosti, dizajnu, arhitekturi, jel da, tako da naravno ja bi najviše volio kad bi se moglo više naći, više načine za same studente da putuju, znači da se pokušavaju naći različite šeme, studentske razmene, gde će se studenti upoznavati sa radom na različitim umetničkim školama po Evropi i tako dalje, ali ja se nadam da, kako da kažem, sa nekom idejom da ovde institucije obrazovanja trebaju da svaka ima svoju autonomiju, svoju vlastitu autonomiju i na osnovu te autonomije da se, kako kažem, ponaša, mislim da će možda vremenom i više biti takvih prilika i za studente.
Pa ja se sećam da su 70. godina studenti istorije umetnosti putovali bar jednom godišnje na te stručne ekskurzije. Pariz je tada bio.
Jeste, putovao sam Pariz, Venecija. Kad sam studirao smo išli kao studenti u Veneciju sa pokojnim profesorom Vuksanom Bodinom, koji je bio sjajan upravo za takva putovanja i prosto se jednostavno više putovalo. Moraju da se nađu ponovo načini da se zapravo, jer kao što, ajde da budemo vrlo direktni, najveći problem ove sredine je izolacionizam, mislim, ta nekakvo samozadovoljstvo u tom izolacionizmu.
Zato zatvorenost u sebe i onda mi sada otprilike dolazimo u situaciju da neko bude dve nedelje negde, a mi sada prepričavamo kao da je Marko Polo, recimo.
Otprilike.
Što mislim, negde nije mi baš... No. I kako izgleda Holandija, koja je, čini mi se, kao, pa možda i cela Evropa, malo otišla u desno?
Cela Evropa je otišla u desno. Ja mislim da je trenutno vrtno, samo u Hrvatskoj je jedina vlada socijaldemokratska. Ja ne znam da li ima, mislim, to sad su u Belgiji napravili nekakvu vrstu koalicije koja je vrlo zanimljiva, što kako su u Belgiji rešili taj problem. Ja sam bio u Belgiji pa sam se malo upoznan sa tim što ljudi smatraju da je najkomplikovaniji državni sistem ikada i gde. Jel da,
to je taj tu smo belgijski, negde blizu.
To je taj belgijski. Pa dobro, tu je Bosna više blizu, jel da, mislim, ja bih, kako reže, najviše Bosni i Hercegovini preporučuje da proučavaju belgijski model. Mislim da je to za Bosnu posebno interesantan model, naročan način kao bi su oni sad rešili zapravo te probleme. Tako da, ako je sad pitanje šta se tamo dešava, naravno...
Kada ode država u desno, onda stvari koje se zovu besplatno školstvo, javni prostori koji su namenjeni svima, zdravstvo i ostalo, malo drugačije se rešava kao problem.
Da. I naročito, mislim, sad problem je tome što smo i mi također navikli da u socijalističkom sistemu imamo razne mreže socijalne, zdravstvene zaštite, besplatnog školstva i tako dalje. I koji su nama, koji sad pred našim očima urušavaju. U zapadnim zemljama nikad taj sistem nije bio do te mere kažem, egalitaran, jel da? Tako da i oni i ovu krizu, kad se razgovarate sa Holanđanima, oni ovu krizu doživljaju kao nekakvu privremenu krizu, zato što su oni žive, Holandija je država koja smatram da je zapravo kolevka modernog kapitalizma, znači tamo je od sredine 17. veka zapravo uveden sistem koji je baziran na tim osnovnim stubovima savremenog evropskog kapitalizma, to je s jedne strane protestantska etika, s druge strane taj preduzetništvo, jel da, individualno, lično preduzetništvo koje ide s tim. I Holandija zapravo živi, jel da, već vekovima u takvoj jednoj situaciji, tako da za njih ovo sve deluje, jel da, kao nešto što je prolazno.
Ali naravno, Holandija, ako smem da kažem, Holandija živi još u jednom u uslovima gde se zna da se ne može sam, gde ste potrebni kao zajednica da se, ako ništa drugo, odbranite od vremenskih neprilika. Yes. I ta njihova to njihovo iskustvo odbrane zajedničko, čini mi se da se može, da se preliva i ono što je politički sistem.
Potpuno se slažem, zato što s jedne strane mi uvek, kako da kažem, doživljavamo, naočito ovdje sam primetio da ljudi doživljaju te zapadno-kapitalističke sisteme, naočito tim protestantskim zemljama, kao nekakve surove i vrlo, kako da kažem, hladne, nekako nesocijalne sisteme, da koje su bazirani isključivo na, kako kažem, pojedincu. Međutim, to uopšte nije tačno. Prvo su protestantske zemlje, kako je Holandija, razvile najveće moguće mreže nekakve društvene solidarnosti i uopšte ideju o zajedničkom interesu. I Holandija, kao što vi to naravno dobro znate, je, znači, sredinom 17. veka krenulo taj projekat isušivanja zemlje i oni su zapravo uveličali, ja mislim, za čitavu trećinu svoju teritoriju u odnosu na ono kako je bilo.
Konceptualno grade gradove, praktično.
I oni su zapravo, znači, krenuli još od 17. veku, znači, da isušuju, konceptualno da grade gradove, da zapravo, kako kažem, uzimaju zemlju od mora, da prave od te zemlje jednu plodnu zemlju, to je ipak jedna zemlja na severu koja je najveći izvoznik paradajza, šta god mi mislili u tom holandskom paradajzu, jel da ne mislimo o baš najbolje, ali je činjenica, lalama malo bolje o paradajzu, ne baš toliko, ali bez obzira to Holandija je najveći izvoznik paradajza na svetu, što je potpuno fascinantan podatak, što je jedna zemlja na severu gde je, kako je, bilo malo sunca. Međutim, ta organizacija društvena i uopšte ta ideja koja je nastavljena od 17. veka na ovamo i koja zapravo danas može da bude destabilizowana i poremećena tim desnim, o tom odlasku u desno. I to jeste velika opasnost za Evropu, ali s druge strane neki mehanizmi i uopšte stanje u društvu je takvo da jednostavno ne verujem da to može da se tek tako lako dogodi, jel da se
promeni. Kada to se kaže, na što se onda misli?
Pa, evo recimo, na primjer, neke stvari, kad je umetnost, recimo kultura u pitanju, su zaista u zadnje 2-3 godine u Holandiji krenule nezbrdo, jer Holandija je posle razvoja bila zemlja koja je najviše izdvajala za umetnost i kulturu i naočito za obrazovanje u oblasti umetnosti i kulture. Tih rezova u tim budžetima, oni su očigledni, jel da? Ali i dalje postoje različite šeme na osnovu kojih određene organizacije uspevaju nekako tamo da opstaju, bez obzira na to, i postoje neke šeme koje nastavno su uvedene, koji ne mogu tek tako lako da budu, recimo, taj čuvenih 1% za umetnost u javnom prostoru koje Holandija izdvaja od svake građevinske investicije. Znači, vi ako imate neku građevinsku investiciju u Holandiji, dužni ste da odvojite 1% od ukupne investicije za umetnost u javnom prostoru. I samim tim se na taj način zapravo i to dešava. Ministarstvo holandskom, ministarstvo kulture, postoji jedan tim, ja ne znam tačno, ja mislim skoro ima 200 ljudi koliko sam ja čuo u tom timu, koji se isključivo bavi umetnošću u javnom prostoru. Či načina razumevanja javnog prostora, organizacije javnog prostora, a nastrano sada urbanizam i arhitektura. To je još
dodatna
tek posebna
stvar,
to je tek posebna.
Kada se kaže umetnost u javnom prostoru, to znači skulptura i to znači javni konkurs ili to znači... Kako se dolazi do umetnosti u javnom prostoru?
To je najzanimljivije upravo, to pitanje je upravo najzanimljivije, jer ono je najviši predmet, naravno, i rasprava i neslaganja. Zato što je Holandija toliko sebe doživljava kao jedan konsenzualni sistem, da se jako mnogo ljudi pita pre nego što će država da finansira nečiji projekat u javnom prostoru. Pita se lokalna zajednica, pitaju se razne grupacije o lokalnoj zajednici, pitaju se razne instance u državi, pita se naravno nekakvo telo koje je organizovano, koje u tom trenutku se brine o tome. Znači, potrebno je zaista da se, kako kažem, uspostavi nekakav dosta širok konsenzus oko neke skulpture na nekakvom tružnom toku, na primjer, što deluje onako, kako kažem, tako nešto što možda i nije.
A je rezultat kompromisan ili
sad,
nije?
Pitanje je kakav je rezultat. U takvom rezultatu, u takvoj situaciji, znači, velika većina tih radova zapravo su rezultat nekakvog kompromisa i oni nemaju, po mišljenju stručnjaka, jel da, nekakav posebno značajan uticaj upravo na javni prostor, jer se smatra da zapravo umetnost javnog prostora ne treba da bude ukrašavanje javnog prostora, nego neka vrsta intervencije koja će da malo destabilizuje naš nekakav rutinirani odnos, a ne da ga samo da ga oblikuje. Jel? I ovaj, mnogi protivnici zapravo trenutnog u samoj Holandiji, trenutnog načina koji je umetnost javnog prostora tamo zamišljena, govore upravo o tome da takva vrsta, kako žem, kompromisa nikad ne može da stvori zapravo ono umetničko delo koje ima tu svoju snagu. Jel? I to je, međutim, naravno, i tu imate različitih primjera. imate zaista, ja mislim da sada, jel da skoro to je već predmet nekakve šale tamo, da ja mislim da sada zapravo nema ni jednog kružnog toka u Holandiji koji nije, u kome se ne nalazi nekakav umetnički rad. I sad nešto su, u najvećoj meri su neke konvencionalne skulpture u bronzi i tako dalje, pa se naravno posle pitanje šta se sada u jednom takvom društvu koje zapravo više nema svoje junake, šta onda se lije u toj bronzi, to je tema isto bila nekih rasprava, ali ima i zanimljivih drugih projekata kao na jednom kružnom toku gde je jedan umetnik zapravo sagradio čitavu kuću koja je, u kojoj se zapravo može živjeti, vi možete zapravo živjeti u toj kući usred kružnog toka, kružni tok inače se razumeva kao prostor u kome ne može se priđe, jel tako, kružni tok je neko ne mesto, kako bi rekao Marko Že, jel da, znači ne možete mu, ne znate šta je, nije ni mesto, ni znači ono je, ne može mu se prići. I onda recimo ima taj jedan rad sjajan jednog umetnika koji je zapravo čitavu kuću projektovao na svom kružnom toku koji se može živjeti i ta kuća se zapravo malo rotira. Tako da vi zapravo u samom kružnom toku malo se zbunite, jer zapravo kako vi ulazite u kružni tok, vidite tu kuću i krećete u kružni tok, odjednom vidite da se nešto desilo, nešto vrlo čudno, da odjednom se ta kuća nekako pomerila
ili ste
zapravo,
se vi pomerili.
I da zapravo i ne znate gde ste tačno, jel da? Tako da su to zanimljivi radovi koji onda prave jednu intervenciju u tom nekom rutiniranom ponašanju. Tako da, eto, to su neke teme koje naravno su moguće upravo zbog toga što država toliko izdvaja za to i onda je uopšte moguće o tom i razgovarati, imati oprečne mišljenje.
Kada se govori o javnom prostoru, pa kod nas je recimo taj problem uzurpacija javnog prostora u privatne svrhe. Znači možete obalu, o tome se dosta govorilo, Libeskind je trebalo da gradi negde dole na Dorćolu jedno veliko naselje koje bi bilo sa stanovim, to jest stambeno naselje, stambeno poslovno, ali sve zajedno vodilo bi tome da se taj deo obale reke negde uzurpira, bude dostupan samo ljudima koji stanuju tu. Nije to retkost u Americi, javni prostori koji sa Mitrašinovićem, arhitektom, sam dosta razgovarala, koji govori o tome kako se malo po malo negde javni prostor ulice ili trga u Njujorku ili u velikim gradovima negde uzurpira i vi odjednom dolazite u situaciju da to postaje privatni prostor. Na drugi način, naši trgovi sa baštama nekad jesu privatni prostor u suštini, jer ako vi hoćete da sednete i da gledate, ne znam, kuću preko puta, morate da kupite kafu ili ne znam šta. Kako to pitanje javno-privatnog rešenja, recimo tih velikih javnih slobodnih prostora, a oni imaju dosta i pristupa obali i trgova i mislim zelenih površina.
Da, to je prosto, tamo je to na nekakav način jednom rešeno, naravno kao što znate, najveći problem kod nas je upravo to nerešeno pitanje svojinskih odnosa zbog toga što smo mi u socijalizmu imali društvenu svojinu, znači nismo imali državnu svojinu, mi smo društvenu svojinu. I kod nas su ti uslovi te takozvane privatizacijske pljačke veoma se razgranali upravo zato što je ta manipulacija tim titularom zapravo te svojine bila stalno predmet, kako da kažem, različitih manipulacija. I to je, naš slučaj je zaista specifičan slučaj. Holandija uvijek bila, kao što rekao, 17. veka kapitalistička zemlja koja je te stvari vrlo jasno uredila.
Ta
što se zna šta je privatno, šta nije privatno, do koje mere zapravo država, kako kažemo, određene javne prostore može da ustupa za nekakve građevinske investicije, znači i dalje država naravno može to da radi i tu postoje. U svakoj zemlji postoji mogućnost za nekakvu korupciju, to nema sumnje, jel da, ali kad imate tako jedan uređeni sistem, onda se vrlo dobro zna šta su privatni, šta su javni prostore. Naročito Holandija je zemlja u kojoj je, bez ikakve sumnje, zato sam ja uvek fasciniran posebno Holandijom, zašto je to prostor koji je svaki prilike kvadratni santimetar tog prostora neki način utilizovan. Tamo se tačno zna čemu koji pedalj zemlje služi i zna se čiji je. Vrlo se dobro zna čije je, šta je. I kad vidite kako je, recimo, kako je saobraćaj, jel da, znači vi ste tamo kad vozite, vi imate uvek paralelno, znači u Holandiji uvek imate, znači, automobil, bicikl i pešaka. te tri staze,
da su vrlo široke
te tri staze se nikada ne ukrštaju, zapravo one su tako projektovane da zapravo, kako da kažem, u vašem prevoznom sredstvu, da li je to bicikl, automobil, stijete peške, vi se osjećate potpuno da imate svoj prostor, znate tačno po kom prostoru se kreće, ne može se desi, jel da, i to se smatra najvećom uvredom da vi sada, ne znam, parkirate auto na biciklističku stazu. Mislim, to nije samo pitanje će vas neko taj auto odneti, nego je to jedna društvena sramota prosto, pošto ste poremetili jedan tok saobraćaja koji je potpuno funkcionalan, utilitaran, da se zna kome koji prostor pripada. Holanđani su tu u ostalom, eto, vi ste arhitekta, pa vrlo dobro znate koji je značaj holandskih arhitekata i dizajnera za razvoj moderne arhitekture. Ja sam bio između ostalog u Rietveldovoj kući čuvenoj, odnosno Rietveld-Schroeder kući u Utrehtu iz 22. godine, čini mi se da je. Te se tačno u toj kući tačno vidi ta jedna logika kako iz tog protestantskog holandskog mišljenja zapravo nastaje jedno moderno mišljenje arhitekture.
U funkcionalizmu.
Funkcionalizam, ta ideja da se kreće od unutrašnjosti ka spoljašnjosti, znači prvo se kreće od same funkcije zade, pa se onda razmišljanje o spoljašnjosti, pa se onda zapravo misli svaki pedalj te zgrade u potpunoj funkciji. Ja sam bio potpuno fascinant, to je zaista jedan najinteresantniji prostor koji sam u životu bio, kad vidite.
To je muzej sada.
Kako, to je deo Central muzeja, vi zapravo možete to da posetite, najavite se, jel da dobijete, pošto samo određeni broj posetilaca unutra može da uđe u određenom trenutku, valjda 5-6 najviše, to je jako mali zapravo prostor, ali onda kad te uđete, onda vam zaista sve pokažu kako je ta klizna vrata, jer čitav taj prostor je zapravo stalno se može adaptirati, da se otvori, da se zatvori razne sobe, kako je Rietveld uz pomoć boja, uz pomoć, kako da kažem, drugih načina zapravo rešavao te odvojene prostore, kako je svetlo naravno rešeno, na koji način uopšte se smislilo kako u tom prostoru dosta veliki broj ljudi živi, sada to je jako mala kuća. Ona je prosto primjer te kontinuiteta razumevanja prostora u Holandiji, koji je naravno onda u modernom vreme moderne, jel da, dobio, jel da, svoj novi zalet.
Pa recimo Dobrovićeve kuće u Dubrovniku, ljudi su jako loše reagovali, to je u stvari priča o ugrađenom nameštaju, to je to nameštaj koji postoji, koji je ugrađen i koji vam omogućava da imate relativno malu sobu u kojoj je sve funkcionalno i ne vidi se, nema nameštaja koje vam smeta čišćenju, prodoru svetla, vašem prolazu i tako dalje. Međutim, reakcije ljudi za Dobrovićeve vile koje su bile, pa opet ne za široku, znači ipak za poznatog vlasnika, dosta su ljudi se teško s tim pa mirili, rekla bih.
Da, pa to je uvek.
Mi nekako više volimo da imamo ukrašeno. Ili nas nisu dovoljno naučili.
Pa dobro, da, što se kaže, različite su tu tradicije i činjenica je da, daži mi predstavljam, pripadamo nekakvom drugačijem podneblju, ali upravo ideje modernizma kao univerzalističke ideje su zato interesante, one su zapravo primenjive i nekim drugim mestima. Evo ja na mom putovanju sam bio i u tom čuvenom Richterovom paviljonu u Belgiji, u Wevelhemu, tako da je to sam video i jedan od najreprezentativnijih primjera jugoslovenskog modernizma i svakako najbolje sačuvani verovatno primjerak jugoslovenskog modernizma bilo gde. Ja mislim da nijedna kuća ni ovde ni u Zagrebu ni bilo gde nije na taj način negovana i mažena i pažena kao taj paviljon u tom malom gradiću,
znači,
u Belgiji.
Znači, izložba je bila u Briselu 58. Expo. I posle toga je paviljon Jugoslavije koji je radio Vjenceslav Richter, ispred je bio veliki, mislim, Bik Bakićev, a trenutno je u Muzeju suvremene umetnosti u Zagrebu izložba Vojina Bakića. Pretpostavljam da je tamo i taj Bik negde. I kada se završio Expo, vrlo dobro je prolazio, gledala sam neke filmove, to je Srede i ja smo radili jednu emisiju, pa smo gledali filmove sa Expa, vrlo dobro je prolazio i svuda su ga snimali. I posle toga, šta se desilo sa tim? Oni su prodali paviljone.
Jeste, ti paviljoni su zapravo bili na prodaju. Znači, posle kad se Expo završio, jel da, oni su te države zapravo ponudile te paviljone da ih prodaju. I zapravo su davani oglasi i ti paviljoni su bili na dražbi. Tada je u tom malom gradiću Wevelhemu doneta odluka o osnivanju škole srednje.
katolički.
Odnosno, da, prvo je zapravo država osnovala svoju školu i onda je katolička crkva rekla, a pa sad moramo i mi školu da imamo srednju, jel da ne, pošto mora da bude i kao ako neko će u religioznu. I onda je pa biskup u Wevelhemu dobio zadatak da to reši, dobio određen budžet i rečeno mu je to reši da napravi školu. Igrom slučaja, njegov brat rođen je bio arhitekta. Koji je čitao i to ove te oglase, rekao prodaju ti se ovi paviljoni, pogledaj to i ovaj, i očigledno mu je posebno preporučio to jugoslovenski paviljon, koji je tada zaista skrenuo veliku pažnju upravo stručnjaka. Znači, kažem, on nije bio, verovatno je bilo tu paviljona na tom ekspo koji su bili atraktivni u smislu nekakve
komercijalne. On je bio izuzetno u duhu vremena kojim.
Da, ali, kako da kažem, i nekako doživeo taj duh vremena na jedan dosta rigorozan način. Znači, kako uopšte je tu više sama zgrada i ti eksponati koji su se ticali umetnosti i kulture bili način na koji se reprezentovali zemlja, a manje nekakva trgovina i komerc kako su to uglavnom radili druge zemlje. I tu se na neki način i prepoznalo da je ovo više taj južni paviljon neka vrsta estetskog doživljaja. I onda se zapravo su oni kupili za milion tadašnjih belgijskih franaka tu zgradu.
E to je mnogo bilo u to vreme.
Pa ja sam shvatio da jeste, ali opet je to čitava kuća.
Znači, jeftinije
je reći,
nego da se izgradi kuće, pretpostavljam.
Sigurno da je
bilo
jeftinije, ja ne vjerujem da su oni, da oni, s obzirom su Flandrici, to ipak je flandrijski deo Belgije, ajde je francuski, bi čovjek rekao možda ovako
misliš,
neki.
Misliš piratski ili škotski sistem?
Ova je više škotski sistem, jel da, znači ipak je to taj ovaj protestant, mislim, onda oni jesu katolici, Flandrici, ali ipak su Flandrici, jel da, ipak su drugačiji nego Francuzi, tako da sigurno su oni izračunali to vrlo precizno. I ovaj, tada je zapravo kompletna konstrukcija prebačena, znači samo oni delovi što su zidani ciglom, jel da su zapravo, kako dažem, temelji su napravljeni i to što je moralo da se na licu mesta uradi i sve ostalo što su konstrukcije metalne i
to
tako
je bilo
dalje,
je zapravo montažno,
montažno i to je prenešeno celo u Wevelham i tamo je onda osnovana ta škola, koleđ Svetoga Pavla. Ovaj, u toj zgradi. Ona je jedno vreme funkcionisala kao muška gimnazija zapravo, onda je vremenom naravno se to polako menjalo, sad je to zapravo jedna srednja škola i za devojke i za momke.
Ima
i
koja tri zgrade.
I koja radi, ima tri zgrade, znači paviljon je jedna od te tri zgrade i tu je, mi kad smo bili tamo, ovaj, Goran Petrović i ja, kolega iz Brisela, ovaj, smo zapravo vidjeli unutra nastavu kako se održava, znači ta zgrada se u potpunosti koristi i tako dalje. E sad, nastavno to što sad imate taj projekat u kome ste vi već nešto govorili, Ivane Momčilović i tog Imigrant Arta, gde zapravo ove školske godine đaci te škole u svojoj redovnoj nastavi imaju predavanje iz Jugoslavije.
One kadašnje,
znači,
zemlje,
o geografiji,
u čijem
kulturi,
paviljonu praktično tako je. Imaju škole.
I to je jako dobro prolazi, zato što su, kako da kažem, ta, to što je tako Jugoslavija, ono ti veliki paradoksa koji ljudi, ni mi sami, a možda mislite ljudi koji tek manje o tome znaju, ne mogu nikako sebi da objasne da kako tako jedna zemlja koju su oni tada doživjeli kao veoma napredno je na taj način okončala. Kako mi je rekao taj direktor te škole, kaže, pa mi smo 70. godina, Belgija je za Jugoslaviju bila jedna potpuno nazadna zemlja, vi ste nama izgledali kao jedna moderna, progresivna zemlja, jel da, i, ovaj, i oni ne mogu da shvate kako se to sve dogodilo. Znači, još uvek mi pričamo, pokušavamo da izađemo na kraj sa tim istorijskim ovaj paradoksom.
Bio je on, uključili smo ga u program i ono što je rekao da od te tri škole, da su tri te zgrade, najviše deca vole, to jest oni svi najviše vole jugoslovenski paviljon, da tu stoji još uvek, piše Jugoslavija.
Stoji Jugoslavija, znači on potpuno izgleda identično kako je izgleda i u Briselu, s tim što je ono što je mene najviše fasciniralo je način na kako je ta zgrada održavana. E, to je ono što mi ovde ne možemo da vidimo. Nijedan modernistički objekat ovde nije na takav način održavan kao što je ta zgrada tamo. Ona izgleda kao nova.
Ali ona je u funkciji, znači zgrade koje su u funkciji, bez obzira da li su modernističke ili nekakve iz nekih drugog epohe, one su održavane. Kod nas je problem što mi ne održavamo zgrade koje su u
koje
funkciji.
Koje ne koristimo.
Ma i koje koristimo i koje ne koristimo.
I koje ne koristimo.
E sada, osim te škole u kojoj se, koliko oni uče, jer prolaze svaki dan pored nečega što piše Jugoslavija. Pretpostavljam da oni u svojim školskim zadacima ili uopšte u istoriji i u geografiji imaju ipak posebno mesto Jugoslavija i ne samo o 29. novembru, pošto je to prilike bila ta izložba o kojoj smo malo pregovorili.
Jeste, oni imaju zaista, ne znam, iz geografije.
U programu školskom oni uče.
O geografiji, u istorije uče o istoriji. Muče muziku, znači imaju muzičko, poče muzici, imaju likovno, pa uče umetnosti. Znači, ubačeno je prosto u njihov redovni program, redovni kurikulum te škole, prosto su ubačene teme iz Jugoslavije. I predstavljene upravo na način na koji se kaže, ovo je bila jedna velika ideja koja je propala, koja je na neki način sad za nas istorija. Međutim, da li mi možemo iz te velike ideje nešto da naučimo što možda danas može da nam bude bitno? Što neke vrednosti, neke ideje, neke koncepte koji mogu i danas u ovoj jednoj strašnoj krizi koja čitava Evropa prolazi, kako mi možemo zapravo to na neki način danas da razumevamo. I odjednom, taj neke ideje koje su danas potpuno zagubljene, ideje pre svega tog radničkog samoupravljanja, znači te ideje
kojim da se sada jako
zaposleni počne, radnici, znači da opšte, znači to je jedna potpuno fascinantna ideja i dalje. Zatim, neke druge ideje obrazovnog zdravstvenog sistema, zatim politike nesvrstavanja u nekakve blokove, politike aktivne mirovne politike koju Jugoslavija tada negovala i tako dalje. Znači sve ono što mi najčešće razumevamo kao nekakvu floskulu, a možda je upravo problem u nama što smo to razumevali kao floskulu, možda upravo zato taj sistem nije uspeo, ne možda zbog toga što je on bio takav nekakav nakaradan kako to ljudi smatraju, nego možda upravo zbog toga što ga ljudi nisu dovoljno ozbiljno shvatili i što ga nisu dovoljno ozbiljno praktikovali. Tako da, eto, to su neke teme koje se neki način nameću i zanimljivo je to da uopšte, kako da kažem, kod nas recimo vrlo malo, to je moje iskustvo, ja stalno pokušavam i svojim predavanjima da malo neke primjere iz jugoslovenske umjetnosti unesem u predavanja, zbog toga što sam shvatio da jednostavno ovdje ljudi zapravo skoro da ništa ne znaju o tom nasljeđu. Znači, najmanje što znaju upravo o jugoslovenskom nasljeđu. Pa eto, mislim da je prilika da sad nekom distancom, bez nekakve ideološke, užarenosti, da se malo vidi koje su te pouke tog vremena za nas toliko relevantne, jer i ono što je činjenica, da je to vreme nešto stvaralo, a da ovo vreme, to što je stvoreno sad zapravo prodaje.
Ima tu još jedna stvar, da li su oni svesni te nekih analogija nekadašnje Jugoslavije sa današnjom Evropskom unijom? Mnoge stvari koje su u Evropskoj uniji danas i u kojima se sada recimo oni nalaze u problemu od konsenzusa pa nadalje, mi negde imamo u iskustvu i mi priča o tome da će se Evropska unija raspasti kada ide iz ovog prostora govori sa nekim elementima iskustva, a ne nije nužno da uvek bude zlonamernost.
Jeste, to je, kako da ja mislim da to još uvek nije se dovoljno ljudi shvatili, zašto ne znaju tačno, ljudi ne znaju okolnosti raspada Jugoslavije, zašto okolnosti raspada Jugoslavije glavno tumače kao neka divlja varvarska plemena na Balkanu koja su se pobila, jel? Ne znaju se svi istorijski i politički okolnosti svega toga. Tako da još uvek to, ja mislim da njema nije jasno, ali ta teza je odavno u optici, ja sećam iz da je bio Mladen Dolar, jedan od prvih koji je izgovorio tu reč da je Jugoslavija budućnost Evrope, jel da još pre nekih 15 godina. Znači sa tom idejom da treba gledati to šta se s Jugoslavijom dešavalo i ne napraviti istu grešku, jer tačno je da Evropska unija danas posjeduje neku sličnost sa jugoslovenskim modelom, naočito im, kako da kažem, finalnim jugoslovenskim modelom. Naravno, sad nemamo vremena da se vratimo sve skupa, ali mislim da je to isto jedna od stvari zbog čega je Jugoslavija zanimljiva.
Ako bismo se vratili sada u Holandiju, pa negde smo pomenuli te gradove koji oni svakih 10 godina grade jedan novi grad koji potpuno kao jedna celina odjednom se naseljava i tako dalje. I sada se tačno znaju gradovi koji imaju 20, 30, 40, 50 godina. I si bio u situaciji da vidiš te gradove. Tu se vidi prvo na koji način se mislila arhitektura u jednom periodu, pa posle toga kako se ta arhitektura živi.
To je neverovatno zaista iskustvo sediti u gradu. Ja sam prespavao u gradu koji zove Almere, koji je zapravo najnoviji grad u Evropi, iznad 100.000 stanovnika, znači on već ima preko 100.000 stanovnika, mislim da je trenutno već šesti grad po veličini u Holandiji. Taj grad je počeo, znači prva, kako da kažem, zgrada je sazidana 1984. godine. Znači on je tek negde tamo 90-ih počeo tek da se useljava. On je naravno posebno značajan zbog toga što je master plan centra tog grada upravio, napravio Rem Koolhaas i njegova Oma.
Čuveni arhitekte koji je ove godine selektor Venecijanskog bijenala 2014.
Bijenala arhitekture, što je izuzetno, izuzetno dobro, i čovjek koji je i ovde imao nekakve veze, recimo konkretno upravo Muzej savremene umetnosti pre nekoliko meseci objavio knjigu Zoranu Bojoviću, a recimo Rem Koolhaas je bio čovjek koji je prepoznao recimo Bojovićev sajam u Lagošu koje je jednu izuzetnu stvar i tako dalje.
Koolhaas je bio u Beogradu.
Koolhaas je i dolazio u Beograd. Tako da, i on je, i zaista vi tu sad sedite u tako nekom gradu gde je sve potpuno novo, to je ta neka čudna mešavina nekakvog divljenja i nekakvog, prosto i čak i nekakvog anksioznosti, moram reći. Čudno je to, se naći u takvom prostoru. Pre svega, zaista se osjećate kao da ste nalazili u nekoj maketi, kao da to...
Još nije počelo
kao da
živi.
Što nije, zaista taj grad onako izgleda kao jedna uveličena maketa i potpuno je kao na maketama, znate, kad je trava na maketama zelena, pa je zelena, jel tako? Takva je i trava i u Almeru, jel da sve je prosto tako kao koje je nacrtano. Što je naravno fascinantno ovako otići jedan dan i to videti. S druge strane, kao i svi moderni gradovi koji su novi nastajali, on ima problem zapravo kako će taj grad da zaživi. Znači, na koji način je zapravo sad ljudi da to koriste? Znači, da li zapravo ta potpuna urednost, da se tačno zna šta je šta, je da, kako će ljudi sada svoje neke sitne, male taktike života da zapravo, jer malo je monstruozno ipak živjeti u maketi, u kreni obrni, jel?
A kako izgleda taj centar grada Koolhaasov?
On ima jednu, kao to jedna osa.
Da je ostavio jednu... u stvari, jer arhitekti bi trebalo da ostave, uči se to. Treba ostaviti jedan deo nezavršen baš zbog toga, da bi ga život završio.
Pa ja mislim da sam centar, nisam siguran da li tu išta ostavljeno, van centra da, ali taj sam centar za koji znam, jer nije Koolhaas, naravno to je grad dosta, ipak preko 100.000 ljudi, znači ima tu delova koje nisu deo tog master plana, ali taj centar grada od tog jednog parka, baš koji zove se park Nelsona Mandele, do samoga mora je znači napravljeno kao jedna osa, kao jedna malo prekinuta osa, koja ima i čak i nekakav, što je zanimljivo za holandski gradove, čak neke uspone i padove,
inače
Holandija
ravna,
potpuno ravna,
ispod nivoa mora.
Da, najveći procenat Holandije na plus jedan metar iznad mora, a ima i delova koji su ispod
nivoa. I tu je problem kako treba se štititi od mora.
Taj
i tu
grad
je
okrenut prema Amsterdamu, znači on nije okrenut prema otvorenom moru, nego prema zalivu, a i on se ovako onako nalazi napravo na tom delu koji je najposlednji bio isušen. To je sad zapravo jedno ostrovo koje zove Zeewolde, ja mislim da se zove celo to ostrvo, i tu sad i već ima četiri grada, od kojih Almere najveći, jedini stari je taj Lelystad.
Imaju muzej
u
tim gradovima?
U svakom gradu ima ili nekakav muzej ili opravo ovo, znači investicije za umetnost u javnom prostoru oko Almerea su svim tim prostorijama između tih gradova, svi ti prostori su kultivisani i tu se nalaze različiti projekti umetnika, recimo ta čuvena katedrala u šumi Bezema, jednog holandskog konceptualiste koji je zapravo po dimenzijama ovoga Notre Dame u Parizu napravio u šumi od drveća jednu kao poluotvorenu katedralu samo od drveća. Ali to su tako neke situacije koje se onda tu tako nalazite. Ali naravno, Holandija jeste zemlja i ovako onako poznata po najvećem broju muzeja i u Holandiji i Belgije, najvećem broju muzeja.
Stigao da vidiš te neke stejdelike, Van Gogove
i ostale
muzeje.
Nisam bio u stejdelike, to sam ranije bio, da. Tako da sam sad išao da vidim jedan muzej koji je meni posebno bitan i kom nisam ranije ušao, a to je muzej Van Abe, muzeum u Eindhovenu, koju vodi već godinama Charles Ashe, jedan škotski kolega, koji je napravio čudo s tim muzejem i zapravo napravio jednu potpuno novu koncepciju muzeja savremene umetnosti. Mislim da je u ovom trenutku to verovatno najznačajniji muzej savremene umetnosti.
Koncept.
Pa, koncept je zapravo da se sve vreme i kada se izlaže kolekcija i kada se prave izložbe savremene umetnosti, stalno dolazi do sinergije nekakvih istorijskih primera i nečega što se sada dešava, i kolekcija se uvek predstavlja u nekakvoj sinergiji sa nekakvim savremenim dešavanjima.
Znači, imamo sve...
znači nemate sada kolekciju, pa u toj kolekciji imate te slike, pa vi sad to gledate, nego uvek je to neposredno povezano sa nekakvim sadašnjim iskustvima. Tako da ima, to je taj deo koji se tiče kolekcije. Što se tiče tih savremenih izložbi, to su uvek neke vrlo dinamične, vrlo zanimljive izložbe koje sad pokušavaju da ne samo budu izložbe, nego da one same pokažu novi model kako jedan muzej danas može da funkcioniše. On je trenutno imao jednu izložbu koju zvala Util Art, koji zapravo se bavi umetnošću koja ima nekakav učinak da bude u neke vrste koristi, možda ne u bukvalnom smislu koristi, ali u neke vrste koristi. I onda je zapravo to neka vrsta arhive tih projekata.
Branislav Dimitrijević, prođe 40 minuta dok si jedva završio pomalo. Istoričar umetnosti kustos, profesor na Visokoj školi likovnih primenjenih umetnosti i strukovnih studija. Branko, hvala. Mi
hvala.
Slušamo muziku, pa reklame, pa ide odjeva.
Once there was a summer growing hopes and watercolors. My words are flat. There were but nightingales hovering, silent lands. I call a long winter, melt like oil on a panel, but one day my heart is gone. He was a I know.
Ovo je bio Klub 2, ton Katarina Karakušević, Ljiljana Nukić, organizacija. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.